Ви слухаєте подкасти «Свободи», з вами Дмитро Гурневич. Польський білорусіст Мирослав Янковік присвятив своє наукове життя незвичайній на перший погляд темі – білоруським гаворкам у Литві і Латвії. Уже більш за 15 років він подорожнічає у поміжжі і записує носьбітів білоруських гаворок, яких усе менш. Недавно вийшла його нова книга – пів тисячі сторінок і 1,5 кілограма ваги. Сьогодні Мирослав Янковік – гость подкасту «Свободи».
Мирослав, это такая тема, ну, вельми дзивная, не то, что для поляка, она дзивная для белоруса. Что такого цікавого, что можно амаль по 1000 сторонок написать на эту тему?
Чому белорусские гаворки у Латвии и у вогуле в украинах Балтии? Потому что я в последнем часам вельми интенсивно доследую так само белорусские гаворки у Литве. Но коли у меня было шмат сустрэчаў с белорусистами, диалектологами с Беларуси, которые занимаются тематикой белорусских гаворок, я не перед усім, в принципе, после 45-го года я не только занимались белорусскими гаворками у межах Республики Беларусь. Так как бы не хотели заниматься белорусскими русскими гаворками поза межами, а мова ці гаворки, ну гэта ж не адміністрацыйная мяжа, так яна не закончваюцца на мяжы з Расіяй, Украінай, Польшчу ці Латвіяй. Ну так можна сказаць, я пакінуў беларускія гаворкі на тэрыторыі Беларусі беларускім даследчыкам, а пачаў вывучаць беларускія гаворкі у Латвіі, а пазней таксама і ў Літве. Ну мне зразумела нашмат лягчэй, таму што не патрэбная віза, не патрэбныя дадатковыя дакументы, можна проста сесці на машину і поехаць ад вёскі да вёскі і паразмаўляць з людзьмі.
Тэма ў вугле дзівосная, такая на гучыць дзівосная. Адкуль бы здавалася некія беларускія гаворкі ў Латвіі? Всё ж такі мы ўспрымаем у Беларусі Латвіі краіну такую, ну, часткова расійскамоўную, часткова латышскамоўную, дзе ў прынцыпе беларускія ўплывы, ну, мізэрныя, параўнанні, напрыклад, з віленчынай. Дзе сапраўды па-беларуску, ну, і людзі гаварылі пасля вайны, перад вайной, зразумела. Адкуль гэта ўсё ў Латвіі?
Ну, тут вельмі такая цікавая сітуацыя. Я магу параўнаць стан захавання беларускіх гаворак на тэрыторыі паўднёвай Пскоўшчыны, Латвіі, Літвы і Польшчы. І так, як вы сказалі, ну, на тэрыторыі Польшчы ці Літвы вось гэтыя беларускія гаворкі ў вельмі добрым стане захаваліся. Што тычыцца Латвіі, яны, на жаль, ўжо паміраюць. Я был у летку 18-го года ў Даўгавпільскім раёне, і трэба, на жаль, сказаць, што мне ўжо атрымалася запісаць апошнія бабулі, якія яшчэ размаўляюць на беларускай гаворцы. Гэта зразумела вельмі прыкра і шкада, што яна не будзе далей функціонаваць. На беларускай гаворцы размаўляюць людзі, якія нарадзіліся ў 20-х, 30-х, ну і яшчэ 40-х годах. Гэта значыць, калі яны памруць, беларускіх гаворак не будзе. Але гэта што цікава, у міжваенны перыяд, калі Латвія была незалежнай дзяржавай, беларуская меншасць мела вельмі рэальна, вельмі добрыя умовы для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. Там было каля 40 беларускіх школ, былі беларускія гімназіі, латвійскія ўлады таксама вельмі пазітыўна ставіліся да беларусаў, якія там жылі. Так можна сказаць, што існавалі беларускія школы, беларускія гаворкі былі распаўсюджаныя. Была беларуская прэса, тэатры і так далей. Так вось у міжваенным перыядзе беларусы маглі вельмі добра функцыянаваць і падтрымоўваць сваю культуру ці родную мову. Но гэтая сітуацыя змянілася пасля 34-го года, калі Карліс Ульманіс прыйшоў да ўлады, ён, у прынцыпе, ну, рэальна зрабіў пераварот і пачаў латвінізацыю краіны, пачаліся замыкацца і беларускія, і польскія школы, да іншыя, закрывацца таксама, закрывалі таксама рознага тыпу арганізацій, таварыствы. Ну і самы такі кепскі момант для развіцця беларускіх гаворак, гэта пасля 45-го году, калі, ну, зноў з'явіліся саветы, так, другія саветы, так званыя, ніколі там ўжо пазней не існавалі беларускія школы, беларускія арганізацыі, таварыствы, не было беларускай прэсы, таксама як у міжваенны перыяд.
Гэта іншая сітуацыя, чым у Польшы. Бо ў Польшы на падляшы якраз такі беларускія школы чыняліся пры камуністах.
Дакладна, яны функцыянавалі на тэрыторыі Польшчы. Пакуль на тэрыторыі Літвы вось польскія школы захаваліся, таму гэта вельмі ўплывае на тоеснасць, ідэнтычнасць беларусаў на тэрыторыі Літвы, таму што 90% маіх суразмоўцаў з тэрыторыі Літвы, яны кажуць, што яны палякі, но тыя ж 90% размаўляе не толькі на польскай так званай крэсавай мове, але таксама і на беларускай гаворцы.
Вось вы згадалі слова ідэнтычнасць, мне цікава, ці гэтыя людзі, каторыя яшчэ, скажам, захоўваюць гэтыя гаворкі ў Латвіі, яны сябе атаясамліваюць з Беларусю і з беларускасцю, ці ўсё ж такі іх некая змешаная, ну як вы это бачылі там?
Што тычыцца памежжа, памежжа як заўсёды само ў сабе вельмі спецыфічнае, там сутыкаюцца розныя культуры, мовы, традыцыі, веравызнанні, так і зразумела тут немагчыма зашуфляткаваць чалавека, так? Калі я першы раз паехаў у Латвію ў 2004 годзе, у мяне ў галаве быў загаловак кніжкі, гэта была мая кандыдацкая работа, і спачатку я хацеў, каб гэта быў такі загаловак «Мова беларусаў Латвіі». Але калі я пачаў запісваць мясцовае насельніцтва на дыктафон, і калі палавіна людзей сказала, што яны беларусы, другая палавіна сказала, што яны палякі, ну я зразумеў, што немагчыма так пакласіць чалавека ў шуфлятку з назвай беларус, у шуфлятку з назвай паляк. Там яшчэ некалькі працэнтаў бы сказала, што ён можа рускі ці латыш, ці латгалец. Ну я магу сказаць вось такую цікавінку, калі запісаў на дыктафон аднаго хлопца, які жыў у Педруі, ну, з беларускага боку Друя, так, на поўначы Беларусі. Я проста быў сведкам, як хрысцілі сына яго брата. Як бы сабралася ўся сям'я, я меў магчымасць паразмаўляць з людзьмі. Ён мне расказвае гісторыю, хто ёсць кім у сям'і. Так, знаёмы расказвае, пачынаючы з узроўня дзядулі і бабулі. Так, з аднаго боку дзядуля паляк-католік, бабуля праваслаўная беларуска, другі дзядуля паляк-католік, бабуля, другая стараверка, ну яна лічылася беларускай. Так, тут нарадзіўся сын, які па дакументах паляк-католік, там нарадзілася дачка, якая па дакументах беларуска праваслаўная. Не быў шлюб, маюць трох сыноў, як бы усе па дакументах палякі-католікі. Самы старэйшы ажаніўся з праваслаўнай расіянкай, сярэдні ажаніўся з латгалкай-каталічкай, а маладзейшы ён сустракаўся з латышскай лютэранкай. Вось гэта памежжа. І адказ на вашае пытанне, якое датычыць ідэнтычнасці, яно яшчэ адрозніваецца ад таго, адкуль чалавек. Ці гэта мясцовы жыхар з Латгалі, ці гэта чалавек, які прыехаў з так званай заходнай Беларусі ці ўсходнай Беларусі. Таму што пасля 45-го года былі тры вялікія хвалі міграцыі з паўночнай Беларусі на гэтую памежную тэрыторыю з латвійскага боку. Так можна сказаць, што вось у насельніцтва, якое пераехала з так званай ўсходнай Беларусі, яно найбольш звязанае з беларускасцю. Там рэальна людзі казалі, што яны беларусы. Заходнія Беларусі, яны вельмі часта падкрэслівалі сваю польскасць. Так? Ну, гэта ж было пры Польшчы, яны жылі да вайны. Ну, у Латвіі таксама можна ўжо сказаць, што яны ну, тут паказваюць на і беларускае, ды польскае, або латвійскае паходжанне, так? Ёсць, так і можам сказаць, і радзіма, і бацькаўшчына, так? Так вось гэта будуць дзве розныя рэчы. Так, бацькаўшчына гэта можа быць Беларусь, а радзіма гэта можа быць Латвія, так? Таму што чалавек нарадзіўся на тэрыторыі Латвіі.
Ну, вы ўжо сказалі такую сумную, хутчэй, будучыню, і што гэтыя гаворкі знікнуць. А што прыходзіць на гэта месца зніклай беларускай гаворкі? Гэта нешта расейская, польская, латышская? Як бы вы гэта акрэслілі?
Ну, гэта можна вельмі хутка пабачыць. Па-першае, трэба сказаць, што вялікі заняпад дэмаграфічны на гэтай тэрыторыі. Па-першае, моладзь з'язджае ў вялікія гарады, гэта перад усім Рыга або ўвогуле па замежжы Латвіі. Так, людзі проста паміраюць, але там, дзе яшчэ трошкі людзей засталося, вось гэтае сярэдняе пакаленне асоб, якое нарадзілася пасля Другой сусветнай вайны, яны рускамоўныя. Людзі, так, месца беларускіх гаворак займае на гэты момант перад усім расейская мова. Латышская мова, яна там трошкі ўваходзіць, але гэта тычыцца перад усім вось гэтых сем'яў, якія змешаныя, так, там, напрыклад, жонка беларуская ці беларускамоўная, ці рускамоўная, а муж латыш, так, і вось там як бы ёсць такая патрэба, што на двух мовах выхоўваць дзіця, ну і таксама ўжо дзяржава патрабуе, так людзі павольна пачынаюць вывучаць латышскую мову, але мова сям'і гэта перад усім руская мова, на жаль, на гэты момант.
І мне цікава, ці задавалі вы ім пытанне, якім чынам, калі яны сябе, ну частка з іх прынамсі лічаць сябе, напрыклад, палякамі ці расейцамі, які жывуць у Латвіі, і што іх звязвае з беларускімі гаворкамі? Бо я памятаю, я задаваў падобныя пытанні некаторым сваім знаёмым з вельмі старэйшым людзям некалькі разоў за мяне, яны сябе называлі, напрыклад, палякамі. Кажу, а чаму тады гаворыце па-беларуску?
Ведаеце, гэта вельмі добрае такое пытанне, якое датычыць жыццёвасці беларускіх гаворак на памежах і ўвогуле жыццёвасці беларускіх гаворак. Такая праблема таксама і на тэрыторыі Літвы, так, я ўжо сказаў, што 90% маіх суразмоўцаў яны лічаць сябе палякамі. 90 размаўляе таксама на беларускай гаворцы. Ведаць, як бы то яснасць не заўсёды ідзе з мовай, што мае зразумела свае плюсы і мінусы, так. Таму што гэта была мова і з дзіцячых гадоў. Гэта першая рэч, проста, ведаеце, яны, ну, асобы, якія пераехалі з так званай заходнай Беларусі пасля другой сусветнай вайны. Ну, у іх на вёсцы ўсе размаўлялі па-беларуску, або дома размаўлялі па-польску, але з суседзямі па-беларуску. Вось гэта беларуская гаворка, гэта вельмі добры код для размовы з іншымі людзьмі, таму што як бы іншыя нацыянальнасці яны вельмі добра разумелі беларускую гаворку. Так, гэта такая, можна сказаць, лінгва франка на гэтай тэрыторыі. Гэта таксама на памежжы беларуска-літоўскім, так, як бы беларуская гаворка, яна трошкі дастасоўваецца на ўзроўні лексікі. Лексіка насычаная паланізмамі, літуанізмамі. Але як бы людзі без праблемаў могуць размаўляць адзін з другім. Як бы дапаўняюць лексікон яшчэ іншымі словамі, таму што на гэтым памежжы часам ёсць па 3-4 словы, якія абазначаюць адзін тэрмін, так, адзін прадмет, і беларусы, палякі, літоўцы ці мясцовыя рускія стараверы маюць адну такую супольную мову, на якую могуць размаўляць з сабой.
А ці шкадуюць тыя старэйшыя людзі, або можа ўжо іхныя дзеці, што вось тыя беларускія гаворкі адыходзяць, усё ж такі яны успрымаюць трошкі такі як баласт, каторы хутчэй трэба адмовіцца, бо гэта такі хутчэй, ну вось, прыкмета чагосьці старога, архаічнага.
Но тут, на жаль, ёсць такі падзел, што вось беларуская гаворка гэта мова вёскі, людзі неадукаваных, на жаль, такі стэрэатып вельмі моцна яшчэ функцыянуе, так не маладыя казалі. Мірослав, ты ведаеш, беларуская гаворка гэта вось мая бабуля, якая жыве на вёсцы, і яна без адукацыі, так? Руская мова гэта мова людзей, якія адукаваныя, і гэта мова гарадоў, інтэлігенцыі, вось гэты стэрэатып, на жаль, вельмі моцна дзейнічае. Ну, але вось таму, што гэта беларускія гаворкі на тэрыторыі Латвіі, яны знікаюць, я яшчэ вырашыў працягнуць гэтую тэму, так можна сказаць, вось гэтая кніжка яна другая. Першая гэта была беларускія гаворкі ў Латвіі, сацыялінгвістычныя студыі, дзе перад усім паказаў як бы сацыялінгвістычныя аспекты функцыянавання беларускіх гаворак сярод іншых моваў і дыялектаў. Вось гэтая кніжка, гэта як бы поўная характарыстыка структуры, фанетыка, марфалогія, лексіка, сінтаксіс з тэкстамі. Я думаю, што самай такой вялікай вартасцю, ну, апрача апісання структуры, зразумела, адкуль гэтыя беларускія гаворкі ўзяліся, ну, гэта тэксты. Таму што як бы ў іх захоўваецца культура, традыцыі беларускамоўных асоб, жывучых на тэрыторыі Латвіі. Але я яшчэ падумаў, калі, на жаль, гэтыя беларускія гаворкі Латвіі знікаюць, трэба прадаўжыць тэму, я ўжо пачаў рыхтаваць слоўнік беларускіх гаворак Латвіі, будзе яшчэ адна манаграфія, якая будзе датычыць лексікі беларускіх гаворак Латвіі, і вось гэта мая тэма у Славянскім інстытуце Акадэміі навук Чэхіі.
Што пра беларускую мову можа сведчыць вось яшчэ да гэтай пары жывая гаворка ў беларускай у Латвіі, таму што, як я разумею, вы самі сказалі, што іх успрымаюць хутчэй такіх, ну, як цёмных людзей, якія па-беларуску гавораць, бо яны ніколі не вучыліся ў школе, то бок іх ніхто гэтай мовы не навучыў. Гэта мова перадавалася ад дзеда з прадзеда з прадвеку, значыць, гэта была пастаянная іхняя мова.
Ну, тут зразумела, розныя чыннікі ўплываюць на захаванне гаворкі. Трэба сказаць, што гэта першая рэч, ці комплексна жывуць на канкрэтнай тэрыторыі людзі, якія яшчэ выкарыстоўваюць дадзеную мову ці гаворку. Вось я сказаў, што дэмаграфічны заняпад на гэтай тэрыторыі. Ну, немагчыма падтрымаць гаворку да іншай мовы, як проста няма людзей, яна знікае. Па-другое, гэта як людзі адносяцца да сваёй роднай мовы ці роднай гаворкі. Ну і па-трэцяе, ці ёсць падтрымка з боку дзяржавы. Ну трэба сказаць, што на гэты момант латвійская дзяржава дае ну даволі такія вялікія магчымасці падтрымоўваць сваю мову, культуру, традыцыі. Вельмі добра карыстаюцца палякі гэтай магчымасцю. Ну тут, на жаль, з беларускага боку актыўнасць дзеячаў не так вялікая, щоб ну быць на такім узроўні, як палякі, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі. Ну ёсць толькі адна пачатковая школа ў Рызе, так, выходзіць адна газета. Ну гэта зразумела трошкі мала, што падтрымаць гэтую тоеснасць, гэтую беларускую гаворку.
Гэта кніга ваша, яна была выдадзеная ў Чэхіі, Чэшская акадэмія навук. Якім бокам Чэшская акадэмія навук да беларускіх гаворак у Латвіі і чаму для яе гэта важна?
Гэта ж славянскі інстытут. Значыць, у гэтым інстытуце ці кіраўніцтва дырэкцыя інстытута яна зацікаўлена, што развіваць усе напрамкі, якія датычаць моў, культуру ці літаратуру славянскіх народаў. Так, і ў гэты выпадку тут Беларусь як найбольш уваходзіць у гэтую тэматыку даследаванняў славянскага інстытута. Ну, у нас ёсць яшчэ адна асоба, якая займаецца русінскай мовай, ну і дзве асобы, якія займаюцца украінскай мовай. Так, можна сказаць, якбы я дапаўніў гэтую дырку, якая датычыць усходніславянскіх моваў, так. Цяпер можам ахопіць якбы ўсё паміж заходніславянскае з усходніславянскім.
Калі ўжо як будзе пастаўленая кропка якбы на беларускіх гаворках у Літве і Латвіі, дзе яшчэ беларускія гаворкі патэнцыйна могуць вас зацікавіць, у якім месцы яны яшчэ могуць быць захаваныя да такой ступені, каб іх вывучаць і займацца і пісаць пра іх кнігі.
Я думаю, што па-за межамі Беларусі, ну вось у Латвіі, на калі яшчэ выйдзе гэты слоўнік, другая, трэцяя кніжка, і яшчэ хацеў бы падрыхтаваць малы атлас беларускіх гаворак Латвіі. А далі буду займацца беларускімі гаворкамі Літвы. Тут, думаю, працы хапае на не на некалькі гадоў, а можа і на некалькі дзясяткаў гадоў. На тэрыторыі Польшчы тут ужо шмат спецыялістаў займалася гэтай тэматыкай. Магу сказаць, якбы апошнія 4 гады я вельмі інтэнсіўна магу супрацоўнічаць з Інстытутам мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі. І мы разам правадзілі даследаванні беларускіх гаворак на тэрыторыі Польшчы. Вось гэтая тэрыторыя, якая больш беларускамоўная, там дзе аканне, а не на поўдзень, там дзе яны бліжэйшыя да украінскай мовы. Вось так, гэтая тэрыторыя тут і ў Варшаве, Беластоку, ў Любліне, тут шмат спецыялістаў, якія займаюцца, але ёсць два памежы, якія трэба абавязкова вывучыць, а ну пасля другой сусветнай вайны яны, на жаль, ну ніхто не займаўся з пункту гледжання беларускіх гаворак. Гэта Смаленшчына, заходная Смаленшчына і Браншчына, а таксама на тэрыторыі Украіны паўночная Чарнігаўшчына.
Дзякуй вялікі. Нашым госцем сёння быў Мірослаў Янковік, польскі беларусіст са славянскага інстытуту Чэшскай акадэміі навук. Вы слухалі падкасты «Свабоды».